Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda korrupsionerleriň günäsi geçilmedi. Lewapda büdjet işgärlerinden täze ýyl dowarlary üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad, Talibanın Birleşen Statların Uwanistan'daki itaat harbi bazısını eden hücümünden son, cengçi toparı bilen alınıp barilen gepleşiklere kıyıtkı vaktlık ağrı kesme berilendigini aytdi. Çarşenbi günü Taliban sövüşücüleri Amerikanın Bagram'daki harbi bazısını hücum edip, paraht yılatın hatarından ağzından 2 adamı öldürdü, başka da 70 adamı, sultanda 5 gurucu eskerini yaraladı. Geçen hepte Amerika 3 aya çekin ağrı kesmeden sonra Taliban bilen gepleşiklere yanadağından başlapdı. Men talipler bilen duşunumda Bagram'a edilen hücuma nâgileligimi bildirdim deyip Halilzad Twitter'da yazdı. Biz olurun bu mühim meseleni öz yol başçıları bilen maslahat etmek üçin qıysqa vaqtlıq ağrı kesme alýarys diýip Halilzad bellidi. Amerikanın senatı mundan bir asır ozol Osman İmperiyasının ermenileri köpçülüklön yağdayda öldürmögini genosid diýip ikrar edýän rezolýusiýany bir agzdan kabul etdi. Ermenistanın premier-ministri muny adalatyň we hakykatyň dawarlanmagy diýip atlandyrdy. Rezolýusiýada 1915-1923-nji ýyllar aralygynda 1,5 million töwereği ermeniniň öldürilmegi ikrar edilýär. Türkiýanyň prezidentiniň kommunikasiýa direktori bu iki rezolýusiýanyň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara uzak möhletlen ziýan ýetirjek jogapkärçiliksiz we irrasional hereket bolandygyny aýtdy. Britaniýada Brexit-i goldaýan konservativ partiýa irki parlament saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Bu premier-minister Boris Johnsonyň ýurdu Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykarmak tagallalaryna uly mümkinçilik berdi. Tas ähli seslerin sanalmagy netijesinde Johnsonyň partiýasy parlamentiň aşaky öýündäki 650 orunyň 364-üsini almagy başardy. Konservativlaryň ýeňisinden soň Johnson Britaniýanyň planlaşdyrylýan ýaly 31-nji ýanwarda Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykjakdygyny aýtdy. Britanlar 2016-njy ýylda geçirilen referendumda Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmagy taýýarlap alypdylar. Sondan bäri Brexit üstünde siýasy gapmaň arsylyklar döredi. Bişkeň Suudi Azatlyk Radiosynyň Gyrgyz gullugynyň onuň habarçysynyň we Klop Gyrgyz agentliginiň bank hasaplaryny doňdurmak barada hökm çykardy. Bu ýokarda agzalanlaryň ýurdun gümrük gullugyndaky mümkin giň paraxorluk we pullaryň uly möçberde daşary çykarylmagy baradaky bilelikdäki derňewiniň ýygnanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň Bişkekdäki idarasyna 12-nji dekabrda Sverdlov Etrap Suudynyň 11-nji dekabrdaky hökmi gowşuryldy. Onda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ali Toktakunowyň Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň we klub nesiriniň hasaplarynyň doňdurylýandygy mälim edilýär. Suudyň hökümünde aýdylmagyna görä dawagärler özleriniň mertebesine we biznes abyryna zeper ýetirilendigini aýdyp, ýokarda agzalanlaryň garşysyna şikaýat edipdirler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jimmy Fly hasaplaryň gitdine azat edilmelidigini aýtdy. Ol muny azatlygyň alyp barýan ýyşyna we garaşsyzlygyna edilen hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Özbek resmileri yurdun ozalki prezidenti Islam Kerimovun ulu gizi Gulnar Kerimova yuridik yardımı veren Svitsarili aklı uçini etika kadalarını bozmakta ayıplap, onun Özbekistan'ı girmegine qadagınçılık girizdi. Grigor Mangiat 11. dekavarda Azatlık Radyosuna uğradan beyanatında Özbek resmilerinin özüne bildiriyen ayıplamalarını reddetti. Ol Özbek hakimiyetlerini Daşkendin türmesinde saklanılan Gulnar Kerimova'nın yağdayı varada havar tutmağının önünü almakta ayıpladı. Gulnar Kerimova bir vaqtlar telekeçi istirada aydımçısı bolupdi. Ol 2014-nji ýylda kakısı bilen davadan soň zeňmetçiligin gözünden ýitdi. Ol Özbekistanda ýyşyny dowam etdirmekçi bolýan halkara telekommunikasiýa kompaniýasy bilen iltisikli paraxorlukda we korrupsiýada ayplanyp 2015-nji ýylda üýtüs soglugyna ýerleşdirildi. Marta Kerimova ve onun şärikleri Amerikanın prokurorları tarafından Birleşen Statların daşary yurt korrupsiýa kanunlaryny bozmakda ayplandy. Mundan bir näçe gün öň özbek resmileri Kerimovany üýtüs soglugynyň şertlerini bozmakda ayplap, ony aýallaryň türmesine geçiripdiler.